Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Përse është i rëndësishëm regjistrimi i popullsisë, si do të ruhen të dhënat dhe si do të mund të përdoren ato? Nga e shëndetshmja tek e ëmbla, çka kanë menyt e kopshteve publike në Kosovë? Ju sillim edhe rrëfimin e Gynesh Veshallit, një vajzë rome nga Prizreni e cila është angazhuar në luftimin e paragjykimeve. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë ka nisur më 5 prill dhe nuk janë të pakt ata që kanë pikpyetje për procesin. Pse është i rëndësishëm ky proces, si do të ruhen të dhënat dhe si do të mund të përdoren më pas? E kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
A ishën të ti për regjistrim, së azgjati procedura, qëfar pyetje është patën, këtojnë vetëm disa prej copëzave të muhabeteve që po bëhen ditëve të fundit në lidhje me regjistrimin e popullsisë të ekonomive familjare dhe të banistave në Kosovë. Procesi që realizohet nga Agjencia e Statistikave të Kosovës ka nisur më 5 prill dhe do të zgjas deri më 17 maj. Të gjithë janë të obliguar të përgjigjen pothuajse secilës pyetje, sepse në të kundërtën mund të gjobiten individët me nga 30 deri në 2000 euro, kurse bizneset deri në 20.000 euro. Shtetet dhe individët përfitojnë prej regjistrimit në disa aspekte, duke nisur nga demografia. Përmes regjistrimit, shteti e ka parasysh shtrirjen e popullatës nëpër komuna dhe vendbanime, kështu ka thënë Bekim Saliu nga Instituti për Studime të Avancuara GAP në Prishtinë, një prononcim për Radion Evropa e Lirë.
Komunat marrin buxhet nga edhe nga qeveria, përveç se i kanë thyrat vetanake. Edhe njëna prej formave se si ndahet buxheti nëpër komuna është edhe formula bazuar në numrin e popullsisë. Pra, nëse një komun del që ka rënje të madhe të numrit popullsis, pa dyshim që aja do të reflektohet qysh nga viti arshëm në bugjetin asaj komune.
Nga ndarët bugjetore, më pas reflektohen investimet kapitale dhe kapaciteti një komune për të kryer punët e parapara. E dyta është situata ekonomike. Gjendja reale mbi lëvizjet brenda shtetit mund të jetë efektive për shtetarët dhe për krijimin e një ideje mbi mundësit që kanë para vetës. Kështu thot Arjan Lumezi prej Institutit për Politika Sociale Musina Kokalari në Prishtinë në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë.
Ato janë kryesisht lëvizje të natyrës ekonomike. Kjo mundet me kallëzu për shembull për një individ cili vend është i përshtatshëm për lëviz nëse tonë me pas një punë caktume ose një tarmën të caktuar brenda një profesori caktuar.
Sipas Lumezit, që nga regjistrimi i fundit të popullsisë në 2011 ka ndodhur shumë ndryshime. Pandemia e koronavirusit, pasojat e luftës së Rusisë në Ukrainë dhe liberalizimi i vizave, andaj është domosdoshme një pasqyrë më e mirë e trendeve ekonomik. Lumezi ka thënë se dhënat e reja do të tregojnë më shumë edhe për standardin e jetës, pasi sipas tij ekziston një paqartësi rreth asaj se çfarë quhet rritje e pagës, raporti për inflacionin dhe rritjen e çmimeve. E treta ka të bëjë me komunitetet. Hulumtuesit besojnë se është shumë e rëndësishme që të kuptohet më shumë për gjendjen e minoriteteve në Kosovë. Sipas regjistrimit të fundit në 2011, 91% e qytetarëve të Kosovës janë shqiptar, 3.4% janë serb, ndërsa 5.6% që tjetër përbëhet nga bosnjakët, goranët, turqit, romët, ashkalinë dhe egjiptianët. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka përthirrje serbëve të mos marrin pjesë në regjistrimin e së vetëm të popullsisë në Kosovë, sikur se më 2011. Saliu dhe Lumezi besojnë se regjistrimi do të ndihmonte në nxjerrjen e një pasqyreje të qartë dhe të kontekstit në të cilin jetojnë minoritetet në Kosovë, në veçantë serbët në pjesën veriore. Aspekti katërt janë dëmet e luftës. Për herë të parë në kuadër të regjistrimit është përfshirë edhe një formular për regjistrimin e dëmeve që u janë shkaktuar ekonomive familjare gjatë luftës. Saliu e mirëpret nismën, donë se beson se do të ishte më mirë që kjo të bëjmë në 2011 për shkak të ndryshimit të gjeneratave dhe të humbjes së kujtesës. Autoritetet në të kaluarën kanë thënë se vlera e dëmeve ekonomike që Serbia ja ka shkaktuar Kosovës në luftën e viteve 98-99 është rreth 22 miliard euro, mirë për të dhëna publike nuk ekzistojnë. Rreth asaj se kush do t'i përdorë të dhënat, përveç autoriteteve shtetërore, një pjesë të dhënave do të mund t'i përdorin edhe hulumtuesit, mediat, akademia e organizatat joqeveritare dhe ato ndërkombëtare për përpilim të raporteve të ndryshme. ASK-ja ka paralajmëruar që rezultatet preliminare të regjistrimit do t'i publikojë brenda 3 muajve.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Menyt ushqimore të qerdheve publike në Kosovë janë të hartuara në bazë të një udhëzimi të Ministrisë së Arsimit që përcakton kalorit, proteinat dhe vitaminat që duhet i marrin fëmijët. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me prindër dhe punonjës kopshtesh, si dhe ka vizituar kuzhinën ku gatuhen ushqimet për qerdhet në Prishtinë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Dë fëmijët e Blerta Ahmetit, çdo ditë në qerdhe kanë dy shujta të ngrota dhe një mes shujt me perime. Emma e vajzës 6 vjeqe dhe djalit 1 vjeqe gjysmë tregon se menyja ushqimore për të vegjëlit e saj dhe bashkëmoshatarët e tyre përfshin lloje të ndryshme supash, gjellë me perime, me mish ose pa të, fruta, kos dhe qumsht. Ka dhe sasi të mjaftueshme.
Sa janë të freskëta, janë të zbira, janë gjela, janë të shëndeshme i sakojnë.
Fëmijët e saj shkojnë një qerdhe publike në Prishtinë, e cila ofron kujdese dhe edukim për grup moshat 1-6 vjeç. Për së cilin, Blerta paguan 50 euro në muaj dhe thotë se është të jetë kënaqur. Ndo një ushqim që nuk ofrohet në kopsht, si për shembul avokado, Blerta thotë se kujdeset që tua kompensoj me vaktet që ha në shtëpi. Në Prishtinë funksionojnë 8 kopshte publike dhe 9 kopshte me bazë në komunitet me rreth 2600 fëmijë gjithsej. Ndërka që në gjithë Kosovën, si pas Agjencisë Statistikave, janë 29 qerdhe publike dhe 177 private. Udhëzuesi planifikimi ushqyrjes në institucionet parashkollore në Kosovë, i hartuar nga Ministria e Arsimit në vitin 2021, vlen për të gjitha qerdhet në nivel vendi. Kjo udhëzues rregullon sasinë e ushqimeve që duhet t'u jepet fëmijëve. Me të përcakton edhe kaloritë që duhet t'i marrin ata, ashtu si dhe proteinat, vitaminat, hekuri, yndyrat dhe fibrat. Rëndësi kushtohet edhe lëndës së parë, përkatësisht vajt, bukës, qumshtit, vezëve dhe mishit. Udhëzuesi rregullon po ashtu ushqimet për fëmijë me kërkesa specifike. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, disa institucione parashkollore jashtë Prishtinës konfirmojnë po ashtu se udhëzuesi zyrtar për ushqime zbatohet. Drejtoresha e një qerdheje publike në Drenas, Blerentina Gashi, thotë se institucioni që drejtone ka kuzhinën brenda për brenda, ku gatuhet për rreth 170 fëmijë. Ajo tregon se ushqimi përgatitet çdo ditë i freskët, duke ju përmbajtur udhëzuesit, por edhe rekomandimeve të një pediatri të angazhuar nga komuna.
Pushtojmë shumë rëndësitë të modhe në këtë pjesë, që që ndodhë ndoshtë nuk është e freskë, kama ndodhë që edhe kthehen nga furnitori.
Në gjashem, si kurse qerdhja në Drenas edhe disat e tjera në për Kosovë i kanë kuzhinat e veta, ndërsa për ato në komunën e Prishtinës për kujdeset e ndërmarja publike lokale kuzhina qendrore. Kjo ndërmarje, si pas kryeshefit Asdren Osaj, ka të themeluar komisionin e menys të përbërë nga nutricionistët, përfaqësuesit e qerdheve, këshilli prindërve dhe kuzhinjerët, i cili përkujdeset për zbatimin udhëzuesit për ushqime. Komisioni menys e monitoron vazhdimisht menyn dhe në bazë të vlerësimeve, ko pas ko e plotëson atë, duke shtuar produktet e reja ose duke hequr ato që konsumohen më pak, thot Osaj për Radion Evropa e Lirë. Si pas ti, kuzhina qendrore merë çdo ditë numrin e sakt të fëmijeve në qerdhe, përgatit ushqimet për 3 vakte, i paketon në kushtet e sigurta dhe i transporton në për institucionet parashkollore. Nga kjo kuzhin ushqehen edhe fëmijet e qerdhes publike Lulevera në lagjen Dardania në Prishtinë. Nga kuzhina çdo ditë vjen ushqimi i freskët për 163 fëmijet e qerdhes, thot drejtoresha Mihrie Spahiu.
Ushqimi është i përgatitur mirë, është fresh, është i bollshëm, edhe i larmishëm. Fëmijët e konsumojnë.
Për kontrollimin dhe monitorimin e ushqimit në qerdhe është përgjegjës Inspektorati Sanitar, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky inspektorat nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se si kontrollohen dhe monitorohen qerdhet dhe a u përmban ato menyve të hartuara. Por nga Këshilli i Prindërve të Fëmijëve në institucionet parashkollore në Prishtinë, thonë se nuk kanë ankesa. Urim Seferin nga ky këshill thotë se her pas here i monitorojnë qerdhet për respektimin e menys, sasis dhe mënyrën e servimit, dhe si pas ti, prindrit janë të kënaqur.
Kanë drejt me shku me monitoru kohën e mëngjesit, drekës, qofte dhe zamnës kure hajnë.
Nutricionistja dhe dietologja Dhurata Nasufi Halabaku konsideron se çështja ushqimit në institucionet parashkollore në Kosovë është rregulluar mirë për të gjitha grup moshat. Sipas saj, ushqimi që ofrohet në bazë të udhëzuesit është i shëndetshëm, gjë që u mundson fëmijëve zhvillim të shëndosh fizik. Ajo thot se fokusi duhet të mbahet tek ushqimet vendore, përkatësisht te pemet dhe perimet shtinore, kultivimit të cilave nuk stiset me hormone apo pesticide. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Në vazhdim ju sjellim edhe historinë e një vajze rome nga Prizreni, e cila është angazhuar në luftimin e paragjykimeve. 23 vjeçaria Gynesh Veshall ka publikuar së voni një libër ku ka grumbulluar arritjet e grave rome në Kosovë në fushën e kulturës dhe artit. Qëllimi i saj është që të kaloj fokusin nga fenomenet negative për të cilat diskutohet komuniteti rom, si martesat e hershme apo braktisja e shkollave, te historitë e suksesit. Kronike Dorontina Baftiot.
Prej njërës dritare të shkollës e në përrugët e shtruara me kaldrëm të Prizrenit, atko 5-vjeçaria Gynesh Veshall kishte ikur nga një orë mësimore në një ditë të vitit 2005. Një nxënës se ngacmonte atë vazhdimisht dhe ajo besonte se po ngacmonte vetëm pse ishte e komunitetit rom. Atë ditë, Gynesh Veshall e kishte zyrën e dajë së saj, të cilin e përshkruan si aktivist për të drejtat e komunitetit rom në Kosovë.
Veç më gutke më mudoke që jënë komunitet që ku ma bonë gjështut.
Ja, bëhe së për lajë dajës, 4 vete gjysa, 5.
Në atë ko, Gynesh thotë se përshkruaj si një vajze im dhe vogël në trup, por imtësia në pamjen e jashme nuk reflektonte atë që ajo kishte brenda vetës. E njohur me novkën Sakic, atë e karakterizon edhe tani si 23 vjeçare, shpirti luftarak.
Edhe u patalodh mo që gratë të vajzat rome po etiketohen me fenomene negative, thash hajde shugin e shpojëm diçka të mirë vetë vetës.
Prizrenasja kishte filluar të punon të për realizimin e këti qëllimi rreth 6 vjetë më parë, me idejnë e saj për të dokumentuar kontributet e grave rome në fushën e kulturës dhe artit. Si aktore në teatrin në Gjip Menekshe në Prizren, që nga mosha 8 vjeqare, Gyneshën e kishin citur dy mendime, që një dit edhe kontributi saj mund të harohet dhe nga inati se edhe kur flitet për arritjet e komunitetit rom, fokusi është të burrat. Kështu, Gyneshën nisi të intervistante gra rome që kishin kontribuar në fushën e kulturës e artit që nga vitin 1970 në Kosovë. Ajo arriti të dokumentonte sukseset e gjithsej 48 grave, ndërsa o fokusua në jetët e 10 prej tyre.
Mesazhi kryesor që kom dash me përsu në livër është që mi hedh dritë të kaluar rreth edhe me tregu që edhe gratë rome kanë dhënë kontribut në kulturën kosovare, prizrenase, specifikisht edhe në komunitet.
Libri i Gyneshit i tituluar Melodit e Rezistencës u publikua më 6 mars, rreth një muaj para ditës ndërkombëtare të romve që shënohet çdo vit më 8 prill. Edhe pas publikimit, Gyneshi tregon se ka marrë dhjetra telefonata nga njerëz të cilët i tregojnë për gratë të tjera rome dhe për sfidat që ato i kanë kaluar. Një nga një, me buzëqeshje në fytyrë, ajo tregon se si gra që ka intervistuar kishin thyer tabu duke kënduar, vallëzuar e aktruar në skena përkundër traditave që nuk lejonin gjëra të tilla.
Kemi shumë gra që me vjeta brej nuk janë martu për shkak të atë, për shkak të aktiviteteve. E kanë ndek në qatë rrugë, tu botë, adin veç me që ato janë kontë më në mende, pse mos mi përmend.
Me që edhe vetë ka ecur në këpucët e grave që ka intervistuar, Prizrenasja thot se nuk ishte lodhur as pak gjatë gjithë procesit. Për herë të parë, thot ajo, ka arritur të ndjetë krenare me vetën.
Qatë moment që i kom shkel drasat e teatrit, në fakt qatë moment e kom shkelu në jetën e vërtet që ja kom nisë një revoltim tjetër një. Ajo konë revoltimi pare, etapa e pare libri tem, e jetës tem falë. Etapa e dyte e jetës tem është prej që ja kom nisë me përpunë libri.
Ajo ndjetë krenare që është pjesë të teatrit rom në Gjip Menekshe në Prizren, pasi thotë se ky teatr ka shërbyer gjithnjë për të ngritur tematika të rëndësishme për komunitetin. Tani, ajo shpreson që fëmijët e tjerë të mos përballen më me diskriminim dhe shpreson që do të ketë edhe të tjerë të rinj që punojnë për ta ndryshuar mënyrën se si shihet komuniteti rom në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. na përcillni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.